Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-29 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonda, Xorazm, Toshkent, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida shamol tezligi kuchayib 17-22 metr sekundgacha yetishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. O'zgidrometga ko'ra, 28-29 yanvar kunlari O'zbekiston hududiga Eron hududlaridan Kaspiy dengizi va Turkmaniston orqali nam va salqin havo massasi kirib kelishi kutilmoqda. 28-29 yanvarda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol kuchayishi kutilmoqda. Jumladan, 28 yanvarda Qoraqalpog'istonda, Xorazm, Toshkent, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida 17-22 metr sekundgacha, 28 yanvarda Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax viloyatlarida 17-22 metr sekundgacha, ayrim joylarda 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 29 yanvarda Surxondaryo, Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. 28-29 yanvarda respublika hududlari bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda qorga aylanishi kutilyapti. Tog' oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi kutilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.